Ao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Voamerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?
Zoma takariva fa 3 volana septambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary omena ianao vetrany ireo lohateny mbaovao. Tranobe ho an'ny rehetra dia voasika ny tranon'Andriamanitra. Io no lohahevitra any an-tanany iray masina ny mpino hanamarina ny fahatsiarovana ny fotoana ny fahariana ny voalohany volana septambra ka hatramin'ny 4 oktobra izao. Ny tsidika ny diosezin'ny Iosy ny sary famantarana ny masimarina sy tany La Salette mankalaza ny 57 taona amin'izao fotoana izao hiazo any Volibe izy androany. Manentana ny kristianina hifikitra amin'ny finoanana iray masina na eo aza ny fakapana mitaona hanalavitra an'Andriamanitra tamin'ny katisiziny alarabi lasa teo. Manomboka amin'ny alahady 5 septambra ho avy izao ka hatramin'ny 20 septambra ny kongresy eokaristika iraisam-pirenena faharoa amby dimampolo tanterahina any Budapest, Hongria. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika manakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana izy. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny fahatsiarovana ny fotoanany faharena izay any an-tanany ray masina ny vahoaka rehetra maneran-tany ny voalohany volana septambra ka hatramin'ny 4 oktobra izao. Tranobe ho an'ny rehetra andeha voasika ny tranon'Andriamanitra. Io moa no lohahevitra ifanentanana mandritra n'io 4 amby 30 andro io sady fankalazana ny fahentaonany Laudato Si. Antsoan'ny olona rehetra manerana izao tontolo izao io lohahevitra io mba hamerina amin'ny mpahary ny tany sy ny areny. Samy manana ny toerany eto ambonin'ny tany ny voary tsirairay ary izao tontolo izao dia an'ny mpahary ka voanjo isika hikolon'ny tranobe imbonana amin'ny fampiarina ny fiarovana ny tontolo iainana manontolo sy maharitra. Araka ny fanentanana ataony eo anivon'ny dikastera misahana indrindra ny fampanjariana ny fampivoarana ny maha olona manontolo dia fotoana tsara handraisana fepetra hiatrehana ny krizy momba ny toetrandro sy ny tontolo iainana ny taona 2020 ary iadiana ihany koa amin'ny valana aretina izay mahazo ny tranobe io ambonantsika. Ny zavatra ratsy mitranga dia vokatry ny fioara-pefy sy ny tsy fisiny ny firaisankina ny olombelona ho izy ireo. Maro ireo vokatra ara-tsiantifika no maneho fa ny fanimbana ny tontolo natoraly no mampakatra ny tahan'ny valana aretina mety mbola ho avy. Taona tsara ametrahana fanampy ny fionana iraisam-pirenena indroa ataon'ny conférence de partie na ny COP avy amin'ny firenena mikambana. Ny fionana voalohany dia ho tanterahina 2020 ka hatramin'ny 4 oktobra 2020 ary ny faharoa dia ny iray ka hatramin'ny 20 novambra 2020. Mandritra ny 4 amby 30 andro izany hoe ny iray septambra lasa teo ka hatramin'ny 4 oktobra 2020 izao dia manentana ny rehetra ary ny Papa François amin'ny alalan'ny dikastera misahana fampanjariana fampivoarana ny olona manontolo mba hivavaka hiray fo ny olombelona rehetra hikajaka ny fiarovana ny tany izay an'Andriamanitra. Arahanao eto amin'ny RDB isan'andro mialohan'ny Angelus ny mitatovovonana moa izany vavaka izany ary ny tonombavaka dia azonao jerena ihany koa ao amin'ny tranokalom-pifandraisana www.rdb.mg. Fa nitsidika ny diosezin'ny Iosy nanomboka tamin'ny 28 ny volana aogositra teo ny sary famantarana ny Masina Maria niseho tany La Salette. Androany moa izy io dia niazo ny Volibe izay fiangonana mbola ao anatin'ny diosezin'ny Iosy ihany. Mitatitra ny vaovao ny namana Robena Fredo Radio avec Yus.
Diocèse Valo, Antsirabe, Morondava, Maitrantso, Ronmandidy, Antananarivo, Port Berger, Amanja, Toliara, ary Yus no fasivy, Tsidiny, Masina Maria, sy tany Lasalety, amin'ny lalan'ny sary fanehoana izany. Nanomboka ny sabotsy 28 Aogostra ka Kristiana Maro, notrony ny mpitondra fanjakana, tamin'ny paroasy roa tonta eto amin'ny renivohitry ny diocèse, no nandray azy, ka vavaka sy dia mivavaka, procession namakivaky ny tanàna no nanehoana izany fanajana ny Masina Maria mitsidika ny diosezy izany. Mazoto ny kristianina niara-ny vavaka sy nandray ny conférence nampafantarana ny Masina Maria nataony ireo ekipa ny missionera Lasalety tonga ty amin'ny diosezy Niosy. Ny diosezy Niosy izay mifamatotra atr'izay amin'ny masera sy frera ary mopera missionera ny Lasalety. Niara-nientana avokoa na ny ankizy, tanora, olon-dehibe ao anaty fikambanana Masina sy Vomiera ary ny vondrona Kartie notrony ny mpitondra fanjakana. Mbola aty amin'ny diosezy Niosy izany sary maneho an'ny Masina Maria sy eo tany Lasalety izany ka niazo ny distrika ny Vohibe toerana iasany ny fikambanana ny missionera Lasalety. Ankalaza ny 57 taona nisehoany ny Masina Maria tany Lasalety any Vohibe ny alahady izao. Tonga aty ihany koa ny mopera provincialy manazava mopera Rakotoniaina Jean Bertin amin'ny fikambana ny missionera Lasalety.
Tena raisin'ny olona hoe fandraisana ny Masina Maria tokoa izay fandraisana ny sary fanehoana ny Masina Maria izay tafiditra tao anatin'ilay fankalazana ny 57 taona nisehoan'ny Masina Maria tany Lasalety moa izay. Niavaka dia niavaka tokoa ny fomba fandraisana ny Masina Maria teto amin'ny diosezy Niosy. Samy nanana ny endrika ny fomba fandraisany moa dia nitsehana ombenombeny ny olona ary feno olona ny arabe. Fa ny tena nampiavaka indrindra ny teto amin'ny diosezy Niosy dia ilay fiaramientany mpitondra fanjakana sy ny fiarametany atokom-pinoana samihafa vao amin'ny finoana rahavavy. Tena hitanao mihitsy izy, hita hoe efa masaka izany ny teto amin'ny diosezy Niosy raha ny momba ny fandraisana ny Masina Maria izay. Tena hitanao hoe tena olona resy lahatra atosiky ny finoana tokoa, tsy naposotro ilay vahoaka be tonga andray conférence. Niavaka izay, hitako izay tamin'ny alahady tato amin'ny paroasy katedraly, hitako izay teny amin'ny paroasy Masindava Saint Paul. Antsapanaza no atao dia fandraisana ny afatra fa tonga maro be ny olona.
Ny eveka ny tantana ny diosezy voalohany dia monsieur Jean Gira Kotravahatra ao anatin'ny fikambanana ny missionera Lasalety. Na ny eveka nanaraka azy monsieur Philippe Renève Maneniko na dia diosezy ihany aza dia niaina indrindra amin'izay fitiavana an'ny Masina Maria izay. Hatramin'izao moa ny eveka ny diosezy Niosy dia avy amin'ny fikambanana ny missionera Lasalety monsieur Fulgence Razakarivony ka efa lalipaka izany fanajana ny Masina Maria izany aty amin'ny diosezy Niosy. Nanampy izany ihany koa moa ny ezaka fanakinana ny diosezy amin'ny Masina Maria.
Dia atao koa hoe misy efa farisean-dahatra efa mipetraka zany izay fa tsy dia hoe voasao fahatongava Masina Maria izao akory no naresy lahatra ny olona fa efa hatramin'izay mihitsy no zatra niara-niaina tamin'ny Masina Maria ny olona teto amin'ny diosezy raha ny fandraisako azy. Maria lalan'ny fanantenana sy adanana ao anaty kolotsaina samihafa, mitondra fanantenana ao antsika, mamelona ny fanantenantsika i Masina Maria, mamelona ihany koa ny fiadanana ny fahasambarana ao am-potsika sy ao amin'ny tokantranontsika. Tena mizara ny vaovao mafaly amintsika tokoa izy amin'ny endriky ny fiainantsika rehetra, na ahoana na ahoana ny kolotsaina sy ny fomba mampanao iainantsika dia afaka miditra eo anivon'ny fiainantsika i Masina Maria Renin'Andriamanitra. Taoko moa fa fahatanterahan' ilay tenin'i Jesosy izany hoe indro ny reninao, ary ilay mpianatra malala natolotry Jesosy andreny ihany koa hoe indro ny zanakao.
Robena Fredo, Radio Vecchius, ho an'ny miara-dalana Radio Don Bosco.
Ho an'ny eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo moa dia ho tanteraina amin'ny alahady 28 ny volana septambra ny ivon'ny fankalazana ny 50 taona nitoriana ny vaovao mafaly teto Antananarivo. Ary amin'ny fotoana io ihany koa no anamasinana ho diakra sy ho piretra an'ireo zanaky ny diosezy. Mba iomanana ampanahy ao anatin'izany fankalazana izany moa dia misy ny vavaka iombonana fanentanana entin'ny mopera Raphael Eugène Ralson.
Ao anatin'izao 50 taona ny diosezy n'Antananarivo izao ny nitoriana ny vaovao mafaly teto amin'ny diosezy ity. Amin'ny 26 septambra moa no tena ankalazana an'izany, fa dia n'izao ntsika dia efa mitondra mbavaka azy ka tsy hoe nisy vavaka vaovao natao an, fa ny vavaka fanajana Masindahy Josefa no hitondrantsika ambavaka n'ity diosezy ity. Anentanana antsika rehetra ny manao an'izany vavaka izany. Azo to ihany koa ny mahazo izany vavaka izany sy ilay sary eny amin'ny toerana mahazatra dia hitako koa any amin'ny fiangonana any. Dia anao isan-tokantrano isam-batan'olona amin'izany vavaka izany amin'izao fankalazana ataontsika izao. Toko isika ifampilaza sy ifanentana hatrany. Raso indrindra.
Fa amin'ny alady izao no anamariana ny taona faharoa nitsidihan'ny Papa François any Madagasikara. Ny fiangonana rehetra manerana ny diosezy eto Antananarivo dia anamarika an'izany amin'ny soronamasina ka anentanana ny tsirairay indrindra ny hampiasana an'ireo hira nandritra ny liturgia tamin'ny fahatongavan'ny ray masina mandritra izany fankalazana izany. Ho an'ny pastoraly ny tanora dia mampanao fifaninanana ho an'ny tanora maneran-tany manatalenta amin'ny fanatontosana orona tsarimihetsika ny fikambanana salesiana ny Don Bosco. Don Bosco Global Youth Film Festival DBJYFF no anaran'ny fifaninanana ary amin'ny titona ity moa dia mifototra amin'ny lohahevitra hoe onenan'ny fanantenana. Ny tanora maneran-tany latsaky ny 30 taona no entanina handray anjara amin'ity fifaninanana famokarana sy fanatontosana orona tsarimihetsika ity. Ny antony ny safidianana ny lohahevitra onenan'ny fanantenana moa dia noho ny fahatsapana indrindra fa ny tanora no tsirim-panantenana ho an'ny ho avy. Ao aorian'ny fiatrehana ity valana retina mampivaraontsana an'izao tontolo izao ity. Noho izany ny famoronana sy ny fanatontosana rehetra dia tsy maintsy mifototra amin'ny lohahevitra io ary tsy azo raisina ao anatin'ny fifaninanana kosa ireo famoronana mampiseho fahasiahana amin'ny hafa, ny fampiderana, fitanjahana sy herisetra. Misy sokajy telo no azon'ny tanora handraisana anjara amin'izany. Voalohany, orona tsarimihetsika fohy courte vidéo d'action maharitra iray minitra na folo minitra. Faharoa, horonantsary nampiainina fohy courte vidéo d'animation maharitra iray minitra na dimy minitra. Ny fahatelo, horonantsary mihetsika ankira courte vidéo musical maharitra dimy minitra. Hatramin'ny 30 septambra 2020 sy roa arivo izao moa no farafametrahana ny famoronana ary ny 8/10 sy ny 5/10 novambra 2020 sy roa arivo no ankalazana ny DBJYFF amin'ny firenena mahery ny 5/30 maneran-tany. Ny andinindiny izay mety ho fanampanazavana ary ny fisoratana anarana sy ny fametrahana ny famoronana ho an'izay liana dia ao amin'ny roy Don Bosco Global Youth Film Festival. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary ny avy amin'ny ankonam-piainan'ny mpiservi tangaina izay manatanteraka hetsika hoentin'izy ireo hanaovana fietahana masina sy ampitaovana ny fikambanana. Fanentanana entin'ny Frère Patrick.
Araka ny mazatra isataona ny ankohonana mpiservi Masombavy Cécile Tangaina dia mikarakara session spirituelle ho an'ireo mpikambana ao anatiny mba hanampiana ny tanora hiamafy orina bebe kokoa ara-panahy sy andinika misimisy kokoa ny fiantsoan'Andriamanitra satria ny fantatsika moa dia ny mpiservi dia anisan'ny tanikaetsa ny fiantsoan'Andriamanitra. Ny amin'ity taona tia dia ny 20 hatramin'ny 24 ny volana desambra 2020 sy roa arivo no anatanterahana n'io session spirituelle io ka mba ho fiomanana ara-pitaovana sy ara-bola ao anatin'izay a dia mikarakara etsika an-dapiazo miaraka amin'ny Mister Saida amin'ny asabotsy 24 septambra ho avy izao ao amin'ny lycée Sambima Pitatafika ny volazo araka ny efa voalaza dia anoanana azy ireo amin'ny session spirituelle ao ataony sy ho fampitaovana ihany koa ny fikambanana mpiservi. Dia manentana antsika rehetra ary anoana azy ireo amin'ny hoentsika io izay ho tanterahana ny asabotsy 24 septambra ho avy izao ao amin'ny lycée Sambima Pitatafika amin'ny 2:00 tolakandro.
tonga eo amin'ny fotoana hanomezana ny fintin'ny fampianarana iray masina tamin'ny katesizy ny alarobia lasa teo ary isika izay mbola niompana indrindra tamin'ny taratasin'ny masindapoly ho an'ny galata. Nampatsivy ny iray masina tamin'ny fanomboana ny katesizy moa fa tsy mety ny misy eo ivelan'ny fotsiny izay mitondra ny fiatsaram-belatsia araka ny voalaza tamin'ny heriny. Rehefa latsaka ny fisehoana ny ivelan'ny fotsiny isika dia manday ilay fahamendrehana vaovao izay noraisina dia ny fahamendrehana nananan'ireo navotan'i Kristy ho ny Papa François. Atreto dia ny fiainamasindapoly sy ny fiantsoana azy no noresahana. Ny fomba nanovan'Andriamanitra azy ka nahatonga azy ho mpitory tanteraka ny vaovao mahafaly. Nananitra an'ireo galata i masindapoly ary niteny mafy azy ireo ary nantsony mihitsy aza hoe tsy misy saina manoloana ny safidin'izy ireo. Tsy hoe adalana tsy ampisaina akory izy ireo fa tsy mahazo an-tsaina ny mety hahavery ny finoany an'i Kristy izay noraisin'izy ireo ankafaliana. Tsy misy saina satria tsy mihevitra ny loza mitatao aminy ka mety hahavery ny rakitsarobidy sy ny akanton'i Kristy. Tsy mahagaka ny fahatairana sy ny alailon'ny masindapolo ihany ny iray masina nanazava nampieritreritran'ireo galata izy satria izy ireo dia nalala tsara fa ny fahaterahan'ny finoana atao amin'ny Kristy dia vokatry ny fahasoavana noraisiny tamin'ny fitorianany evanjely. Izy no nitarika azy ireo tamin'ny fiantsoana kristianina. Ny teny henon'izy ireo tamin'ny masindapoly dia nifantoka tamin'ny fitiavan'Andriamanitra nasehony tamin'ny fahafatesany sy ny fitsanganako velon'i Jesosy. Naverimberin'ny masindapoly ny hoe tsy izao no velona fa i Kristy no velona ato amiko. Eny, izao ahavelomako amin'ny nofankehitriny izao no ahavelomako amin'ny finoanany zanak'Andriamanitra. Tsy te halala fa tsy Kristy ny fantsika i Paoly. Tokony hifantoka amin'io ny galata fa tsy ho voarebireby ny fitoriana hafa izay nitarika azy ireo hihemitra sy hanaraka ny firiankeviny. Miantso handinika ny fomba hianantsika ny finoana ary masindapoly hoy ny Papa François handalina raha mbola mitoetra eo anivon'ny fiainantsika ho loharan'ny mpamonjena ny fitiavan'i Kristy no fantsihana sy nitsangako velona. Manentana antsika hifikitra amin'ny finoana ny iray masina na dia eo aza ny fakapanahy mitaonantsika hanalavitra azy fa Andriamanitra manolotra antsika mandrakariva ny fanomezany. Mbola hianantsika mandrakakehitriny moa io fiainan'ny galata io. Mitandrema amin'ny mety fandrokidrokinina fa tsy misy fanahin'Andriamanitra amin'ny ireny. Tsy mandao antsika Andriamanitra fa mitoetra eo amintsika miaraka amin'ny fitiavany be indra fo. Eo anilantsika miaraka amin'ny antsara-panahiny izy hoy ny Papa François namarana ny fampianarany. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika. Manomboka amin'ny alahady 5 septambra izao ka hatramin'ny 20 septambra izao ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena faharoa amby dimampolo tanteraina any Budapesta, Hongria. Tamin'ny taona 1877 i Hongria moa no nandray ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena farany fotoana nanamariana ny 75 taona nahafatesan'ny mpanjaka masindahitenina mpanorona ny fanjakana sy ny eglizy tao Hongria. Ny taona 1878 no nisy ny fankalazana ny kongresy eukaristika voalohany tao Lille, France ary 57 taona tateoriana vao ny ely maneran-tany izany. Mandritra izany fankalazana izany moa dia misy ny velan-kevitra, ny sorona masina, ny fitsaona ny eukaristy masina ary ny dimy vavaka miaraka amin'ireo fanentanana ara-panahy sy ara-kolotsaina izay mikendry ny fantalinana ny momba ny eukaristy sy ny fanajana azy izay rakitsarobidy ny finoana kristianina. Ankoatran'ireo mpino avy amin'ny vazantany efatra dia maro ihany koa ireo kardinaly sy eveka vao Eropa namonjy izao fiona mbavaka izao. Ny Papa Jean Paul Faharoa no mpampanandray anjara farany tamin'ny kongresy eukaristika 20 taona lasa izay tamin'ny fankalazana tonjobily ny taona 2000. Talohan'izany moa dia izy ihany no nandray anjara tany Polonia ny taona 7 sy 7 arivo. Niona tamin'ny Papa François Omar ny Fondation Arke fikambanana mandray tanana ireo ankizy mitondra ny simkaretina SIDA. Fikambanana misa 200 avy amin'ny fikambanana italiana io no noraisina tao Vatican Omaly, fionana mialohany ny fanokafana ny trano vaovao fandraisana ao Roma. Midika hoe fiaviana ny Arke na koa hoe ery manjaka amin'izao tontolo izao avy andrehitra any ary miodina indrehitra eny. Efatra amin'ny taona 2000 I mon père Giuseppe Beton non tantanazio. Fantatsika hoan'ny masina fa efatra ny amboloany no nisy ny fitiavan'Andriamanitra izay rehetra aina, izay rehetra kanto, tsara sy marina dia avy amin'Andriamanitra fitiavana tonga nofo avy amin'ny fo sy kibondreny. Hatramin'ny taona 1900 ny Fondation Arke no nanampy ny fianakaviana sy ny ankizy mitondra ny tsimokaretina amin'ny fitadiavana toeram-ponenana sy asa. Ny taona 1900 moa no nisokatra tao Milan ny trano fandraisana ireo ankizy sy ireny mitondra ny tsimokaretina SIDA. Nambaran'ny Papa François fa tany am-boalohany dia zaza sy ireny nampiana mba ho afaka amin'ny herisetra sy fampijaliana no noraisin'izy ireo ary ireo vehivavy mpifindramonina niara ny tsindry azolena. Famantaram-panantenana ianareo izy ho an'ireo olona ampianareo ary famantaram-panantenana ihany koa ho an'ireo tsara sitrapo izay manompo ny mahantra sy miaraka amin'ny mahantra. Maniry ny iray masina mba ho toerana ianany fomban'Andriamanitra ny trano vaovao fandraisana hotokanana rahampitso. Andriamanitra manakaiky, Andriamanitra malemy fanahy sy mangoraka. Maneho endrim-pianakaviana ny reny sy ny zanaka ho an'ny kristianina. Marina fa misy ny olana, ny fahasarotana sy ny sedra, nefa midika koa izany hoe afaliana, afaliana mahita fa ny fampizarana dia manokatra lalana ny fahaterahambaovao sy ny fahamendrehana. Farany amin'izay vaovao iray sampirenena izay dia hotokanana ny sabotsy 4 septambra izao ny fandarana vaovao Vox Mundi fandarana isan-kerinandro ao amin'ny Radio Vatican, Vatican News. Isaky ny sabotsy amin'ny 6:30 moa ity fandarana mivantana ity izay hatao amin'ny fiteny frantsay maharitra 8 minitra ka azon'ny olona arahana aoriana ny fandaharana amin'ny tranokalam-pifandraisana vaticannews.va. Mizara roa ny fandaharana ka iresahana indraimbava ny zava-misy ao Vatican na ny fiangonana niavaka nandritra ny herinandro ary ny faharoa kosa dia fandalinana an'ireo olohahevitra efatra isan-kerinandro ao ny hoe au fil de tibre fanadiadiana ireo renirandro ao Roma, supplément d'âme, resaka kolotsaina sy finoana, tous les chemins mènent à l'homme, tantara ny firahalahiana, ny olona ary ny fahariana. Eo ihany koa ny hoe la voix du temps, fampahafantarana sy firesahana any Roma sy ny fiketrahana masina. Ny rakipeon'ireo lohahevitra ireo izay aritra 10 minitra dia azon'ireo onjapeo miara-miasa amin'ny Radio Vatican alaina ao arinyny fandaharana amin'ny tranokalam-pifandraisan'ny Vatican News. Dia izay ary ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity. Misaotra anaraka taminay dia mankasitraka an'ireo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao Teoi Malala sy Lanto Raharinivo. Dia manao ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!